Eny ary, dia ankasitrahana fanatoka isika manjoy foana ny 93.4 Radio Don Bosco ao anatin'ny fandarana andrano fahasalamana antsika amin'izao takariva izao miaraka amin'ny Dr. José dia anterina ny arahaba ho antsika mpiandrehitra ny an-trano any a manaraka tsy tapaka ny fandaharana indrindra indrindra. Andro belana amin'ny lafin'ny teknika dia izay lina toy ny mahazatra dia miantso mivantana ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao SMS mazava amin'ny 0330 8 850 02. Ny horesantsika androany a dia hoe inona daholo ireo antony mahatonga ny maso a homena de be dia be ny olona eny an-dalana eny a menamena maso a, misy ny taitra misy ny tsy taitra. Raha ny tena marina le izy a fambarana aretina ny maso menamena io, fa raha ny tena marina tokony samana lokony moa zany loha ny masony olona rehetra e. De misy ny tena hoe madio a fotsy a, misy ny somary manga, misy ny somary malotoloto maromaro eny a, arakaraky ny zavatra iainana sy ny zava-misy ihany ko, fa tsy hoe zay manana ny maso tena fotsy be no hoe madio be moa zany fa tsy hoe fotsy no tena salama. Fa le izy misy rah zany a no resantsika androany hoe maninona le izy a no lasa misy rah, satria le rah a no mahatonga niny menamena iny. Antony matetika natonany olona mpitsabo a io resaka hoe mena ny maso io, na antanyna dokotera manakay masoko dokotera menamena eny an-dalana eny. De ny tena olana de ity raha androany tsika no mahamarika hoe mena le maso a, de amin'ny heriny androany na amin'nyravabolana na amin'nyray volana akory ary hoan'ny sasany a andrasany iny andrasany iny zay vao mandeha manantona mpisabo hoe inona ny antony a mahatonga nyity masoko tya o menamena. De aty ampiando any fandana zany defa tamin'ny hery moa de nanala ny firedilina hoe nanao zany de zany foana hoe manantona dokotera fa aty ampiandoana zany zao a saropady maso io de tsy misy maso amidy ny analakely izy mamana izay. De raha vao ny maso misy olana de manantona malaky a mpitsabo, fa rehefa tsy hainay generalista le izy a de referena amin'zareo a manapaizana manokana ny oftalmologi anareo a mijery manokana ny hoe inona ny olan'izay maso izay. De ny olona hoe mena ny masony a indraindray izy tsy mahalala fa ny olona manodidina azy mpiara-miasa ohatra na ny ao an-trano mahita hoe ary ianao menamena ny masonao a, na sendra hoe mijery fitaratra izy a na mety mahatsapa fanelingelena na ohatra hoe tsy de mahita tsara na ohatrany hoe vizaka be le maso de mijery fitaratra de mahita hoe menamena le maso de manontany tena aloha hoe manina masoko menamena de eo maminany eo de manodikodina teoreo sao de zao sao de zao. Ny tena olana koa de ity atorotoro ny olona voantsika hoe sasana amin'ny anina asinan'izao asinanyre de manisy tokoa nefa mbola veriko indray hoe saropady ny maso a de ny mpitsaby ihany no mahay hoe inona ny tokony atao amin'io a masonao a menamena misy mampiraha io zao mankony a. Indraindray le izy ohatrany hoe menamena fotsiny le maso tsy de manaitra, fa indraindray le izy a tenatena sy mampiraha tena te mena be tena tonga de fantatra ao zany izy satria misy le tena hoe tonga de manao hoe morazie mihitsiny ohatrany hoe ny morazie sous-conjonctival zao a tena hoe tsy mivonto intsony lay lalandra ao anatin'ny maso a fa tena vaky mihitsy le izy. De zavatra mila vonjena ao anatina fotoana foy a izany rehetrarehetra izany mba tsy hanimba n'le maso. Anao firafitry ny maso kely tsotsotra anairana antsika ny an-trano any hoe i masotsika io a misy ny atao hoe chambre antérieur de misy ny atao hoe chambre postérieur. De nytratran'izay morazie zay mety hotratra daholo na ny alohana ny arina, fa le hitantsika ety ivelana zany hoe jerena le olona de mena ny masony a ny tena horesantsika androany. De ohatra zao zay firafitry ny maso zay zany hoe le aty aloha zany le chambre antérieur a asosona nofo manify maromaro de misy lalandraha kely be dehibe ao anatiny a zay mandrafitra ny maso io. De ny aty ivelana indrindra ny conjonctive, de ny manaraka azy a ny corne, de manaraka azy a ny sclera eo karazana sosona nofo daholo zany a. De manaraka azy a ny any anatinyindra ny risy moa zany a de ny pupile atao hoe mame reflexa ny maso io rehefa mijery a, de ny cristallin le anakandreha maso le maintimainty a iry anatinyiry de mijereo masotsika fa misy sosona nofo be dehibe tsy hita le izy reo amfitaratra no mijery aloha e, fa misy sosona nofo zay isa roa telo efatra dimy enina zany a mandrafitra an'io a aty alohan'ny masotsika hita maso io a. De mety anao an'izay a hemorragie na fibotsorana ny lalandra izay daholo a ireo faritra ireo dia miteraka manelingelenana eo amaso le izy tsy ianao ihany voelingelina fa matetika na ny olona mijery ary a dia mahatsiary voelingelina mijery an'le ianao hoe menamena maso a ao an-trano na mandeha ny an-dalana ihany koa antony marony mety mahatonga an'le izy a naverokina hoe saripady ny maso a dia fambarana retina ilay maso menamena misy aretina ao amin'ny masonao ao na mety ho amin'ny vatanao mihitsy izay hotononika ihany dia efa av eo a misy ao tsy mahalala hoe hay ve zany aretina mitrangana amin'ny vanitaolana dia ny masonao no menamena dia tena indraindray miodina tena miodina mandeha dokotera azy mandeha ary dia indraindray moatsika kivy any ampivoana iny lany ny vola dia kivy avy misy aretina ohatrany hoe andrasy hotononika eo rehefa aveo hoe aretiny ihanina le izy spondylartrita ambany izy zay raha sy diso aa aretiny vanitaolana dia ny vanitaolanao ny marary a dia masonao mena dia io lay maso menamena io a indraindray mety hoe maheno fanelingelenana lay olona mety hoe tsy de mahita tsara izy izay moa zany tena fanelingelenana hita eo amin'ny maso e hoe miena ny fahitana na tsy miena de marary a na tsy marary zay zany miaraka amin'ilay maso menamena io de averiko indray hoe ny dokotera aza amijany amin'ny fitaratra efa mialahy teo a fa ny dokotera ihany no mahalala hoe inona ny antony mahatonga an'izy manao interrogatoire izy a manadiady mijery a ny ofitalmoloko moa zany de mampiasa n'izay fitaovana ananany rehetrarehetra de indraindray mety tena ho tonga atrany am'la makoditra atsika le manao scanera zay zavatra iny efa rehefa tsy maintsy atao a satria ilaina de atao le izy de za rehefa tanisantanisa nomboka tamin'ny sabotsy de mahita antony roapolo ato aminareo mety mbola mahita mihoatra tena tsy roapolo a roa amby roapolo fa nareo mety mbola mahita mihoatra an'izay a de asika fampizarana eto anontaniana hoe marina sa tsy marina de ho tanysaiko la izy a sady meko ihany hoe misy tokony atao hoe am'la izy a akoatrany hoe fanatonana ampitsabo ny fisorohana moa zany ngamba ny tena hoe misy amin'ny sasany amin'izy ireo ny voalohany a de ty falotoa ny tontolo iainany eto ambonin'ny tany fa za de teneto amintsika satria nahita publication tamin'ny herinandro de maloto be ny rivotra eto Antananarivo a fa tena iny a mbola mihoatra ny lotony ao apari iny tsy miteny akory hoe aza taitra tsika fa ny tiako tenena hoe ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ho fahalotoany tontolo iainana io de efa manera-tany io de efa iainany rehetrarehetra de anjarantsika no miara mitady vaholana amin'ny tompony andraikitra mahefa hoe inona no tokony atao fa le izy moloha zany efa somary lasa lavitra ihany raha ny tena marina le tontolo iainana iainantsika io a maloto misy setroka misy vovoka misy singa kely madinika manaraka azy eny a de tsika tsy maintsy hoe mihiratra eny an-dalana fa tsisy olona ekipy andeha eny an-dalana de miditra direkta any anaty maso la izy a de mety a amenamena ny masotsika ohatra hoe mandeha taxi be ianao ao anaty taxi be ataoriana de le taxi be eo aloha tonga de manetroka be tapoka de anaty masonao daholo iny a de mety tonga any ampiasany ianao na any amin'ny tany alehanao de mety a homenamena ny masonao zay aloha zany ny antony voalohany hitako a ny antony faharoa de ity izy ity tena matetika tatotao ao ny faharerahan'ny maso a avy amin'ny fampiasana écran na ordinater io a na telefona io a rehefa écran reto alohako reto zao de efa anisany a mety a miteraka faharerahan'ny maso a de mahatonga ny maso a ho lasa menamena kanefa hoy aho amintsika mpampiasa nyreny zavatra reny tsy maintsy zay ny asa ohatra de ilaina ihany ny mailomailo a de ilaina ny mandrefepetra hoe ohatrany ahoana ny atao mba tsy hahatonga an'la maso a ho mena matetika moa zany ny olona simba maso avy amin'ny fampiasana ordinater io a de manao solomaso daholy de reo manao solomaso a de manao an'le vera anti lumière bleu zay lafo de lafo nefa tsy maintsy ampiasaina de atoro antsika zany ho an'izay tsy maintsy miasa amin'izay sehatra zay a fa za kosa tsy hitra mipilalao telefonina kosa aloha e nakoatrany hoe asangano tena hoe anaovana la telefonina fa tsy milalao fa tena miaiky atsika am'la filalaovana telefonina re olona tena marina fa tena ny sasany na mihinambara de sady arapaka ny vary ny tananila ny mampiakatra an'le kra de ireny zany a manakorotana zavatra be dabe ao anatin'ny vatatsika ny vatana tsy afaka ibaiko zavatra be dabe ao anatin'ny fotoana anankiray de akoatra ny fahareran'ny tananao a reraka ny sainao a le vary tsy miditra amin'ny ainao a de mba za zany miezaka manentana foana hoe rehefa ijery telefonina na ilalao telefona de anokany fotoana manokana mihitsy fa tena mididitra ao anaty taxi be ianao de misy olona ny frantsy alohany fa ny telefony aloha ny lalovany fa tsy afaka man tsy afaka miandra any amin'ny toerana ohatra hoe mba tonga any ampiasana na tonga any amin'ny toerana alivy fa manao any manimba masonge io ireo olona e misy mihana zao anataoko zay be any de raha zahy anao tonga de vonona io tsy mitena hoe de n'izao de zao de simba ny masonao fa ilaina reo olona ny mitandrina de akoatrazay hoe manao an'le verantin lumière bleu zay a de ny atoro ihany ko de hoe somary ahena le luminosité le azavan'le écran na ordinateur io na telefona somary ahena de mba tsy de reraka loatra ny maso fa ilo zany raha vao mihoatra ny lera ikirakiranao an'io a indrindra ka hoe efa somary misy olana ny masonao a de tsy maintsy hoe tonga any am'le marary ihany ny maso de manao solomaso am'le verantin lumière bleu de isahirany tsy morany ny verantin lumière bleu tena vert anti lumière bleu a lafo tena lafo kanefa rehefa tena hoe tsy maintsy miditra am'izay de miditra am'izay ka raha azo atao iaho ny misoroka de soroana ihany zay zavatra zay manaraka de ny resaka traumatisme manadona ambony isan-karazany a mivantany eny amin'ny maso voatona ny mason'le olona na ny manodidina ny mason'le olona na voatona ny totondry io a na voatsindrona zavatra io a na idiran'ny miresaka fatony tontolo iainana ihany tsika teo hoan'ny olona le ohatra hoe miasa amin'ny mampiasa ciment a ny olona mampiasa fasika ny olona mikororoka vary de anisan'ny viktimany hoe fidirana potsy zavatra ny anatin'ny maso ao ihany ko indrindra ny olona mpanao sodura de ireny zany de tsindrovaka tapoka any anatin'ny maso reny zavatra reny a de mamea ratra ao amin'ny maso ao de mety a mahamenamena ny maso akoatra ny hoe voatifitry ny totondry moa zany nefa tsy tenenina ntsony iny a normal bera menamena le maso de raha tena mafy le totondry ny felaka koa ny felaka tea maina raha ohatra ka mahazo ambonimbony a de mety mahamenamena ny maso de hoan'ireo olona zay hoe mpanao sodura zany a de mba ilaina ny mitondra n'le solomaso tena tsy tena manara-penitra fa manara-dalàna fa reny a hoan'ny olona mpampiasa an'ireny olona aminao sodura ireny ary izy mpanao an'io sodura io raha tena asany io fa tsy asa atselitselika de efa manana solomaso manokana fa tsy hoe lasanao mividy ray banina resotra de le solomaso ray banina iny anaovanao de iny aro masonao a tsy maharo iny de na le azavana am'lele sodura iny ary a de mety manimba maso ihany ko ary mety mandreraka maso zay ny ilana an'le fitondrana n'lele solomaso de miresaka zay dona ambona izay tsika raha vaovoadony io maso io na hoe nidiran zavatra io maso io a ny zavatra tsy atao voalohany indrindra de le mikosoka an'le maso satria tany tefoany tsika hitondra ny tanana makany fa tsy kosehana le maso tena ana moa zany mila faharetana be manao an'izay fa tonga de mandeha manantona dokotera fa raha arakaraky ny kosea ohatra hoe raisiko zany hoe tafiditry ny fasika le maso na tafiditry ny potibe misy koa tafiditry ny volo de mikosoka mikosoka eo a de vo mainka mitombo le fahasimbana anaty le maso a voakitika le lalandraa de vo mainka miamena le maso de zay no ataoko hoe rehefatran'izay donambona maso zay a de ezahana tsikitihana le maso tena miezaka be tsy mikitika aloha na de te kitika mafy ary le tanana anala an'le manelingelona fa tonga de ny toeram-pitsaboana no ale avy atrany a manao an'le atao hoe testala fleuroseine ahitana hoe aiza le potibi ohatra raha sendra hoe potibi farafasika moa zany a raha tena sura itsika hoe vovoka sy fasika ny lasa ao anatin'le maso a de azo atao le manao an'le rano atao amin'ny maso atao amin'ny tanana madio avy nosasana tsara na amin'ny vile madio fisaka madio tsara de asiana rano de raha mahay tsika de sasana amin'iny le maso na aroboka ao le maso raha ohatra ka tsy misy olona afaka anao an'le izy ao an-trano de mety misy mandeha ihany le fasika fa ny potibi aloha zany a ny potibi tonga de miraikitra raha hoan'ny mpanao sodura tena miditra anatin'le conjonctiva mihitsiny a de miraikitra eo de tsy hosokirina ohatra ny tsilo iny fa tsy maintsy hoe ry zareo a pahay maso a manam-pahaizana manokana no mikitika an'iny sy misikotra an'iny a zay no voafaka ty fa ny famelananiny eo a de mety amotika tanteraka ny maso indrindra raha miresika miletika anatinatiny le izy a de sanatri avy na afaka fotoana vy tsy mety hitarika any amin'ny tsy fahitana na fahajambana ny fahefatra de ny tsy fahampiana toromaso zay iaina ny ankamarontsika am'izao fotoana zao no ny antony maro samihafa na de tokany tsy fandripahalemana fotsiny ary a tsy resaka ny aretina sy ny karazana be dia be ny olona tsy ampitoromaso any ka ny an-dalana na tonga io resaka androany a be dia be ny olona mena mena maso ny an-dalana eny tsy fampiana toromaso a dia anisan'ny antony anankiray mahamenamena ny maso ihany koa io moa izany a ny atao dia hoe miezaka manao izay agnampin'ny toromaso raha ny tena marina nefany a somary sarotra ny mirécupere toromaso io fa reo natao hoe na atory na adiny fito a na adiny valo tsika na adiny enina dia tokony ajaina ilay izy fa misy antony moa izany a tsy maintsy hoe mahatsy voaja an'ilay izy dia misedran'izay tsy fampiana toromaso izay a dia menamena ny maso mazava loatra mety hoe marary ny ndoa aza manao an'ilay hoe izay fa zatra tsy ampitoromaso efa zatra matory adiny roa adiny telo fa tsy mety a fa lasa simba ihany ilay maso ny efa rany dia ezarina hoe ao teo a enjehana le toromaso ho an'ny olona hoe le voatery tsy maintsy miaritory miasa amin'ny alina dia ry zareo reny efa mahay manamboatra ny programany dia ny toeram-piasana ihany koa tsy adala akory ka hoe miasa alina ianao androany dia mbola miasa alina koa ianao rapitsy dia miasa alina koa ianao rahapakapitsy fa tsy maintsy misy an'le hoe fotoana fanaovana récupération a dia mba ajaintsika tsara iny tsy hanimba n'la maso ny fahadimy a dia anzao zao mahamay be ny andro nahita tanina zay fa raha tsisy iainana fa efa be dehibe ny tady iboridany ny an-dalana ny fitaninan'andro be loatra dia mety mahamenamena ny maso ihany koa dia ny amin'io a fa io loha izany ny voajanahary misy eo dia hiainana dia raha misy mahatakatra n'la solomaso a miaro amin'ny masoandro izay tena izy tena izy tena ara-dalàna manara-penitra fa tsy le ray banina vidinyny an-dalàna ireny reny hoe a le amidy ria izy moa le misy an'io eo analakely eo eo am'la midiny ampiresina voalohany io be dibe mitondra solomaso amidy a tsy ireny fa tena any amin'ny opticien mihitsy raha manina fahafahana manao an'izay a dia any amin'ny opticien mihitsy ny mandeha dia le solomaso any no vidiana dia azo atao ihany koa no manao satroka manao an'la satroka gebageba ireny a la satroka be raviny be ireny raha ohatra ka manana fahazarana manao an'ireny tsika dia manao an'ireny satroka ireny rehefa mandeha ny an-dalana dia maharo ny maso ihany koa ny zazakely a na anisan'ny tandriva tandrovana amin'io mitikiaviana hoe raha mitondra zazakely mivoaka amin'ny andro mamay a dia ampanaovy satroka tsy izy manana an'ireny tsika malagasy na satroka lambakely manify dia atrohatra somary ampidinina la aty aloha arovana ny masony a amin'ny taratra la masoandro dia ary la mbola voakely mambolana iny izy no efa simbadina amin'ny masoandro sady ny masony a dia mety ho sahirana izy efa lehibebe fa dimy izay a ny fahenina dia ny misy la atao hoe malposition de cille le volomaso iny mihitsy misy olana ny firariny le volomaso eto amin'ny odimaso ny tenaniko fa tsy teto ambony maso a misy olona manana olana amin'io a dia ireny olona ireny ihany ko a mety ho menamena ny masiny dia miresaka an'izay volomaso ihany misy olona ihany koa tsy nahy may le volomaso dia mety ho menamena ihany koa ny maso saiko hoe ny lalao afo ohatra na ny pitihana zavatra mahamay ohatra dia may le volomaso a dia mety hanao an'izay le hoe menamena ny maso izay de le hoe malposition de cille zay moa izany raha ny tena marina tsy de tranga be loatra fa le volomaso may no mety misy matetika ny fahafito a dia ny olona avy natao anestesie general de mena ihany ko ny masiny fa iny moa izany a eo masin'ny dokotera manaramaso izy a arahany anestesista maso a arahany dokotera mpandidy maso a dia mijery na tsy miteny ary ianao a dia mijery io anestesista io a mijery dokotera io dia mety hoe menamena ny masonao ka raha tena hoe manelingelona ilay izy dia miteny izy hoe noho izay a fampatoriana anestesie general izay na tonga dia maso menamena fa tsy ny olona atao anestesie general rehetra ny mena maso a fa ny sasany ihany no manao an'izay le hoe menamena ny maso izay ka raha izytsika fianakaviana na ianao marary afaka mitsangana mahita an'izay dia teneno la mpandidy a hoe menamena la maso dia izy ny manoratsika hoe inona ny tokony atao zay ny fahafito dia ny fahavalo a ireo olona izay manana olana eo amin'ny fihetsiky ny maso tsy afaka mikipy tsara ny maso ao zany le olona manao paralysie facial ny olona nytapaka lalandraha le manao avc ireny dia ireny mankony a le rehefa tonga any amin'ny dokotera any amin'ny hôpitaly dia miteny foana ny dokotera tsy maintsy miteny an'izay foana ny dokotera hoe akipy hoe masonao dia ireny olona ireny a tsy afaka manakipy tanteraka ny maso ny fasahirana be ary tena tsy mikipy mihitsy matetika la maso dia iny maso iny zany a midiridiry eo foana De mazava loatra ireny olona ireny hoe tsotra an'izay le hoe menamena izay ny masiny dia ny olona manana olana ohatr'izay ko a eo amin'le hoe fanakipiana maso a dia ireo olona manana olona amin'ny tiroida ka manao an'ilay atao hoe exophthalmie izany hoe lasa mipotsaka le voamaso manao hypertiroidia le olona amin'izay fotoan'izay zany hoe miakatra ny tahany hormone ny tiroidienne ao anatiny a dia rehefa ela ny elaelanyela le tsy mitsabo dia manao an'izay exophthalmie izay a dia mety ho anana an'izay toetrana maso a menamena lava izay ny fahasivy a dia ny fampiasana ny fanafody a misy cortisone na corticoida lava loatra be dehibe tsika no manana fahazarana satria mahaiay kely mihinana corticoida atao anti-inflamatoira sy ohatra izany dia ireny a na hoaninao ary ilay izy dia mety anisan'ny animba ny lalandra eo amin'ny conjonctiva dia lasa menamena ny maso ny manaraka dia ny stress na andraritsaina na stress tonga tapika io a na stress kronika io a dia mety amena masony olona normal be satria ny olona stresse a mikorotana ny sainy a tsy milamina tsy mahita toro mazava loatra dia mandeha ho azy ilay hoe menamena ny maso dia rehefa tonga any amin'ny dokotera izany tsika dia zany rehetrarehetra izany anontanin'ny dokotera daolo hoe sao dia zao sao dia zao sao dia zao dia anjarantsika ny mandinika sy mahamaly a tsy mandainga izay fanontaniana apetraky ny dokotera amintsika ny faraky ambin'ny folo a dia ny fiboboana alkôla be loatra na toaka izany sy ny fihinanana zava-mahadomelona foana ilay alkôla moloa izany a tonga iny dia any amin'ny resaka sistemika ely any anatin'ny vatana mihitsiny a dia potika la lalandra madinika manerina ny vatana noho ilay alkôla dia izay moa tonga an'ilay hoe tratra hatrany amin'ny maso a dia menamena ny mason'ilay olona ho an'ny hoe zava-mahadomelona foana indray dia la setroka iny a setroka ivoanao hoe izay mahery be de mety a animba n'le maso ihany ko ny manaraka de ny resaka alergie hoe tsy fahazakana zavatra zany ohatra hoe a tsy mahazaka an'le vovoka tsy mahazaka vovoboninkazo a na tsy mahazaka produit atao eny amin'ny tare na atao eny amin'ny maso eny a de mety mamenamena maso ihany ko ny olona mpandoko volo matetika rehefa avy mandoko folo dia menamena be masina satria mahahery loatra le produit ao anatin'la lokom-bolo dia menamena be mihitsy ny masiny dia misy moa izany efa zatra misy ny taitra fa raha ohatra tsika ka hoe any amin'ny tena manam-pahaizana manokana amin'ny resaka lokom-bolo no mandeha dia manandrana ry zareo satria indraindray iny la menamena maso amin'ny fandokoana volo iny a tena manambara hoe alerzika ilay olona fa ndraindray hoe sendra nisy mipitika kely tany la produit mahamenamena masin'la olona dia ilaina foana zany ny mailo a amin'ny zavatra atao rehetra amin'izao fotoana zao misy la manao an'ity le fossile ity le volomaso tsy voajanahary zany fa apetaka dia mitandrema fa misy tsy mahazaka n'la lakôly ametahana anazy iny dia ny fanalananiny koa mila fitandremana be mihitsy fa raha vao tsy mitandrana na tsy mahay a dia manaraka hatramin'ilay volomaso voajanahary dia sahirana tena tonga dia simba ny maso e izay ny conclusion simba ny maso a simba ny tare a simba la bôgozité retriretina hoe ho tsara efa misy aza maiza ve iandry aloha alefako mandra manomba alohany hidirako amin'nreto manaraka mety ho lavalava reto miaraba dokotera ozy izy a matetika ozy izy masoko rehefa tratra ny rivotra dia miena sady marary a inona ny fiarovana azo atao be deaibe fa tsy ianao reny ratrany io la falotony tontolo iainana no teneniko tary de le hoe inona ny azo atao a somary manarina satria le rivotra tsy maintsy atrehana fa raha tsy tena hoe akipimo maso fa raha azo atao manao an'la solomaso afaka miaro amin'ny rivotra de manao an'izay solomaso zay na manao satroka ihany ko a na ohatra hoe tena ao anatina le tadibe kely sendra mandalo iny de mitodika fa tsy manatrika an'iny zay ngamba anao azo atao de rehefa tonga any an-trano azo atao ihany ko ny manasan'la masonao a amin'ny rano madio rano a madio efa avy nampangotrahana dia mangatsiaka dia ino no anasana an'la maso angamba nytoro efatra tsotsotra azomena andreny olona ireny ny maso izy maimenaka efa dimy taona izay a dia eo anelanelanla maintsy fotsy a mety ho katarakitra ve any arina any Eo an element fotsy a, konjonktivo le fotsy a, de le mainty, inona izy teo, le misy an'le anakandriamaso le mainty a, araro maso matetika ihany. Satria raha ohatra ka hoe tena mafy loatra le lalina moa izany fa tsy mafy le fahamaizana de tsy miteny hoe tena izay fa mety hisy fahasimbana akoatra ny eritreretina hoe katarakta mety hisy fahasimbana hafa akoatra hoe misy ny atao hoe niveita ny keratita be dia be ao anatiny ao a fa arao maso ihany le izy a manatona mpisabo maso ohatra manao a kontrôla isataona farafaharatsiny. Ny manaraka ny masoko izy izy misy katarakta mba azavao kely tompoko ny opération katarakta fa matahotra izany maso tsindromina izany ny tenako. Ny katarakta izany eny tsy maninona resahana kely fotsiny a resaka fahafitsiny anakandriamaso. Antony be dia be mahatonga azy tsy hidirantsika angambany a fa manontany hoe ahoana ilay fandidiana. Tsy atahorana ny fandidiana ny katarakta ary tsy ela be fa raha tsy diso a izay a raha ela indrindra dimy folo minitra. Fa tadidiko ohatrany nanaovana ny zandrinay ohatra ny folo minitra de vita fa le mampiasa kolira alosy ao ariana no ela fa tsy atahorana ka zay zany tena mampirisika ana hoe amboary le izy tsy lainginy le hoe androany ianao jamba de rapisy ianao mahiratra tsy lainginy ary de ny mbola azo atao le izy de atao fa misy fotoana nge tena miraikitra tanteraka io de sarotra be manao azy fa de ny mbola azo atao de ataovy le izy a tsy fanjaitra be le maintsomaintso fanaovana intramusculaire ery tompoko no andeha anondromany dokotera masony masonao fa efa misy karazana fanjaitra tena kely tena kely tena kely a anaovana andeha anestezia folo minitra ihany de vita ny fandidiana ametahana an'le implant de vita ny operasiona katarakta de aza matahotra fa tsy maninona tena marina a iny le ataoko hoe slogan ve le androany anao zany mbarapisy anao mahiritra tena marina iny a de aza misalasala mandeha miatrika an'le fandidiana mo misy foana le atao hoe visite préanestésique be dia be mifanontaniana apetraka dokotera aminao a de mamaly tsara fotsiny ianao de milamina ny zavatra rehetra. Izy ny bevoka de tsy mahita tory a de reraka be masiny a fa tsy mena nefany a inona no azo atao. Ny bevoka rehefa lakaiky hotera de tsy mahita tory daholy de ny azo atao tsisy hoe inona no atao fa rehefa tonga le toromasina amin'ny ataondra re de matory zay angamba ny azo atao satria tsy azo omena fampatoriana ianao misy ny zazakely tsy inao aminao ao fa rehefa hita hoe tonga le toromaso de matory fa tsy de hitako loatra hoe inona moa zany de ho atory amin'izy fa ny vehivavy a rehefa lakaiky teraka iny manomboka roa volana alohan'ny aterahany matetika manao an'izay le tsy mahita tory zay daholy. Manahoana tompoko izy izy a manahoana raha miaritra toromaso indray andro nefany a marary ny masoko a ao anatin'ny telo andro ka io le nyteneniko teo hoe ny toromaso io izany sarotra be mirécupere an'io e fa rehefa misy olana amin'iny le hoe tsy hoe sahirana iny de efa de ohatra anahy manokana raha tsy matory indray alina hoe tena douze heure alina tsy matory iny a tsy na mbola ray volana ny matory fa tsy vo récupere zany fa de eny a sahirana iny foana fa raha mahazo ataony tsy miarotory de tsy miarotory efa misy moza ho iaho a re hoe noho ny antony famelomantena sy ny asa de manao an'izay de ny atoriko hoe ajaina foana le récupération ny ampitsininy. Ny anazy ny masony rehefa mijery écran de mahalailay be de tsy afaka mijery ela mihitsy a fa mahalailay sady mena manatona mpisabo maso ianao. Ny manaraka ozy izy miarapa dokotera le katarakta de hoe dokotera solona masombiby masombiby inona ndray fa izy ndray manely tsahoany implant efa vita ny manam-pahaizana manokana mihitsy asolo an'le simba ao no apetaka amin'ny olona misy katarakta fa aza manely tsa hoe masombiby n'iza ndray nalaina atao masonompo sa masona inona fa implant efa namboarina manokana mihitsy ho zakany maso de afaka miiritra sy mikipo tsara ianao ary tena mahita tena mahita fa aza manaiky an'lezan'olo atsao re raha olona de aza manelitsa koa le mpanelitsa fa manahirana rehefa tsy fantatra le izy de aza tenenina fa manjary manimba sain'olona. Nisy fivavahana hoany teo amin'ny lagrôty a tamin'izay nijery firana nikena be ny andro av eo a tsy voavaky intsony lay firana izy le izy teo taorina zay ka hatramin'izao a ny ena ny fijeriko a misy simba be misy efa mety hoe efa nisy olana le maso fa matoy ianao tsy matoa ny fijerinao simba tsy mahita misy zavatra simba ao anatiny ao de manatuna dokotera satria rehefa hira zao zay atao amin'ny lakrôty zay de sao vao manontany tsika zay le manahirana fa tokony ampisininy ihany de mandeha manantona oftalmôlôky anasolo sady jery lera ihany sao de tsy vity raha raha ty mbola vitaka salama ianao dokotera zao izy a fa hono a inona ao zany ozy izy mahatonga ny masoko mangidihidy indraindray a ary mitsory rano masoko indraindray a de inona ny tokony atao a anay atya lavitra be tsy afaka iteny anao ana de any lavitra be rana satsika fa tsy mifakahita eto zany tsisy consultation azo atao fa mandika lalàna zany miezaka tsika manara-dalàna tena tsy azo atao zany anatin'ny deontôlôzia fa mila manatiny dokotera zay akaiky indrindra ianao tsy maintsy misy foana ny akaikikena ataoko any amin'ny efapolo kilômetatra na telopolo kilômetatra azy a de izy manorana hoe inona ny tokony atao am'la maso satria averiko indray a le izy tsy voatery hoe miandro spesialista fa ndraindray a vitanay generalista ihany ny mitsabo an'la izy de manantona zay dokotera akaiky aloha ianao a de izy ny mahita hoe vitany na tsy vitany fa misy olana rehefa misy olana le maso ny manaraka ny voatozy izy ny domaso a mena ny maso a ihona ny mahatonga azy de mitovy am'la teo ihany le izy a misy olana ao masonao ao de tsika hoa tsy mifakahita za tsy mahita an'la izy a de tsy afaka itena hoe zao le olana na zao satria le nytanysaiko teo hoe misy faritra enina sa fito izy teo ivelan'ny maso io de ray am'ireo isy reo telefa dimy enina ray am'ireo no misy olana de tsy misy afa-tsy ny fanatonana dokotera ihany no mahavaly hoe inona no mahatonga ny masonao io a o menamena de atsara kety ngamba aloha le mesa so de tsy vita ny fahatelo ambe folo a de nyresaka fiakarana tampoky ny tosidra rehefa miakara tampoka ny tosidra ny olona anankiray a de mety anao an'le atao hoe morazia sous conjonctival eo amin'ny maso le olona de menamena be mihitsy ny masony a de miaro aniny moa zany a marary ny andohany a mety malolo te andoha ny signana hypertension rehetra zany a mitosidra miakatra mety ho hita ao daholo mety ho anankiray fotsiny koa no hita de ny dokotera mahita hoe mahita hoe manao an'izay morasis sous conjonctival zay de olona vokatra le fiakarana tapoko le tosidra de misy fitsaboana azo atao amin'iny de arao foana nytoromarika ameny dokotera amy resaka fitsaboana ny tosidra hoaniny isan'andro nyfanafody a raha miteny dokotera hoe mandrapafaty ianao mihinana de hoano fa tsy maninina io a de ny fijerena maso ny olona misy tosidra tokony atao isaky ny enim-bolana manao fonda ijerena hoe manao hoana ny amin'ny chambre posterieur ary anatiny ary a manao an'izay atao le hoe fa izay le hoe fonda izay ny fahevatra ohatrany lasa lava be le izy a ny fahevatra ambe folo a de ny covid-19 averiko indray a mbola misy atramin'izao itsika miresaka izao a ny covid-19 fa tsy tena hoe mamony be debe fa misy maty ihany a fa mila mitandrana foana satria ny virusin'ny covid-19 tsy any amin'orona sy ny vava ihany no idirany ka hoe manao masika ianao de tsy hotratrany fa mety miditra eny amin'ny maso a mety miditra eny amin'ny sofina ihany koa ny covid-19 ary mety mamela takaitra eo amin'ny maso a ny covid-19 de ny manaraka nyresaka conjonctivite ity le tena matetika ampitranga eny amin'ny fiarahamonina eny efa ho avy zao ny orana de ho avy ny cyclone de hitranga indray le arety maso ary amin'ny toeranytrabona ary a reny le conjonctivite ireny a na izy a vokatry ny tsimokaretina na vokatry ny inona moa le ray otrikaretina zany hoe na bakteriena na viral de ny conjonctivite mamindra malailay mason'le olona de menamena be a de misy tay maso mety ho fotsy mety ho mavo mety ho maintso a de miraikitra be ndraindray na amin'ny atondra ary de miraikitra ndraindray le hoe le matory amin'ny alina de variana matory eo de miraikitra maina le tay maso ny farany tsy afaka miratra maraina iny le conjonctivite iny a mora mifindra ho iaho teo a fa mora tsabona ihany koa raha vao hitanao hoe malalay masonao misy tay maso a de ny arivan'iny any de manatona dokotera na ny atoandrin'iny any fa zany andro rapitsiny iny fa raha vao miandro tsika de tsy maintsy ampihina le fanafody ampiasaina de mitombo ny vidiny a tsika efa sahirana de manjary manahirana ny fahenina ambe folo ny resaka mihitra mankanerina ihany tsika ny resaka uveita le ary amin'le faritra ary anatin'ny maso ary amin'ny conjonctive hoany ambony indrindra de ny cornea manaraka mamikeratita de ny sclera manaraka le ozatra mitazona de ny iris manaraka de ny olona tratrany inflammation an'io iris io zany manao an'izay uveity zay a de mety mitranga amin'ny fahamenamenany ny maso ihany koa de iny zany a ny mpitsabo maso ihany no mahita hoe manao uveity ianao a na manao keratita ianao tunga te atambo te siana kurusi es ti sete am ta palambe ful den deska kulukom ni kulukom ma den fiakara ni tustrani masu misi anta vi miorakis man si anata masu tikeo misi rano a mi kurin au anata masu den uniant maru samia fa de miakatra ni tustrani uranio ni tustrabi zan ftenasi hipertension oculaire ni tuskleran zan miakatri de erba miakatra ni tuskleran a de manimba neran le masu de mety menamenana ny maso zany ny sambara hafa miaraka aminy de voalohany indrindra mety tsy mahita mety tsy mahita le olona de raha ohatra sika tsy mitandrina de ao anatina tapabolana de mety ho jamba tanteraka tena irreversible fa jamba tsisy azo atao tsonga de jamba de jamba mandra-pahafateny zany atao ke ilaina ny mailomailo a ao anatin'izany tretra zany aretina matetika amitranga ny glaucoma misy ny angle fermé de misy ny angle ouvert fa le angle fermé moa zany tena ny tena hoe mahatonga ny fahajambana aingana de aingana izy io zany nylazainy tsy hoe lazainy optalmoloka raha ny plaza nay dokotera de maladie kronika izy io nandray tsy de mahataitra atsika fa izy io a tena henonao hoe marary ny voamasonao de amin'ny voalohany izy tsy tena tonga de marary be zay ma maladie kronika anazy de aza miandrana izy arary be na iandrana izy hoe fa tsy mahita zay vao andeha anatona dokotera fa ary vao mitsapa ny masonao ianao mikosoka maso ohatra ka mainao misy marary eo de efa mailomailo de manatoana dokotera mijeran'izay le hoe attention oculaire zay fa misy fitaovana apetaka eo maso ijerina an'izay de fantatra hoe miakatra nytosidra ny masonao a de misy ny fitsaboana azo atao foana mandidina an'izay zavatra zay de ny episklerita le nteniko teo le ariarina ny mbola ariarina de misy sosiny ariarina re iny a nazareo mpitsabo maso ihany mahitany fa mitranga amin'ny alalany hoe fahamianan'ny maso a izay aretin'izay de izy azo tsaboana de zareo no mahay mijerany satria misy fitaovana ampiasaina vao tena afaka mamaritra ianao hoe episklerita marina io fa raha generalista tsy afaka hiteny mihitsy anao hoe episklerita io de ndeha ampiasapiasa fanafody fahatany fa raha maso efa manao emora zy zany mantsy tsy vitana tsy hoe tsy vita fa sarotra ny mifidy ny fanafody ampiasaina de eo zany mahatonga an'le hoe tsy maintsy a referena any amin'ny oftalmologia ny olona manana an'izay olan'izay de ny manaraka ny toxoplasmosy azafady ny toxoplasmosy a de mety hitranga amin'ny fahamenamenana ny maso kronika iny de io koa anisan'ny mampiodina elabe indraindray vo hitany diagnostika exacta hoe toxoplasmosy ny mahazo de olo anankiray mahatonga aniny masony iny a homenamena de ny ankoatr'izay a ny herpes moa zany a sy ny cytomegalovirus tsy ho tanysaiky be satria aretina avy amin'ny tsy mikaretina daholo izy ireo ary misy tena misy tena misy fa nytiako ambara de hoe rehefa menamena ny masonao a de fambarana aretina izay maso menamena izay a ny aingana indrindra de ny fanatonana dokotera fa tsy misy maso amidy any analakely ary raha vao ny arety maso no misy complication na misy fahasarotana de tena tsy voatsabona amanetsiny za aloha de samyteny an'izay tsy voatsabona amanetsiny a fa ilaina ny hoe mailomailom-boalohany zany hoe ny teny resaka ny glaucoma zao teo ny olona manao glaucoma matetika olona efa somary lehibebe karaha efa somary lehibebe zay tsika manao zay le hoe ny tsapaina le voamaso de marary na tsy tsapaina koa rary de anao hoe marary a mailoma urgence ny glaucoma urgence oftalmologique raha mandeha mako amin'ny oftalmologa ianao a ka hitanao hoe glaucoma tena eno eo izy de mandray fipetra hoe inona ny atao amin'ity olo ity mba tsy ahajamba an'le olona urgence oftalmologika ny glaucoma ny katarakta tsy misy aretina hafa mifangaro matoa menamena ny maso fa ny masony efa manao katarakta matetika tsy menamena ale asamasa ve andre ny asamasa manaraka ato a ny anao izy dokotera lasaloe inona izy mahatonga an'le maso a manjavina be rehefa le mampirera jiro amin'ny maraina mandritry ny 3 minitra eo izy manao an'izay resaka reflexena maso iny de mety efa sahirakirana koa le maso ny mahatonga an'iny de be diaibe ny olona manao an'iny somary sahirina le maso fa ny atoroko anao hoe jereo le maso sao de efa misy olana ny olona zany a manombok eo amin'ny 40 taona eo de tokony manana fahazarana mijery an'io maso io any ampitsabo maso a satria miaantitra io a de misy zavatra simbasimba kely foanao na tiana na tsy tiana ny maso koa izy rehefa mijery normal de tsy hitako le zavatra jereko na de akaiky aza fa ataon'zola, ataon'zola fa tsinjily vao mahita manjavozavo be a nandeha dokotera tapaka ny mesazinao a fa tsy maninona misy olanao lasa misy fitenina dokotera zay fa tsy tadidika lakotsiny lasa ay zay trouble na accommodation de misy olanao matoa manao trouble an'izay accommodation zay ianao vao mahita de tsy misy afa-tsy ny fanatonanao oftalmologiana fa olana akaiky indrindra de izy ny mahita hoe inona ny antony a de izy ny mahita hoe inona ny vaaolana ny maso kosa izy mangidity sady misy manindrona tapoka marary zany a misaotra tompoko a misy antony ao averiko indray a de maso tokony tsisy manelingelona mihitsy tokony hoe miratra tsika de mahita tsara sady mahita akaiky ny mahita lavitra tsy menamena tsy misy taimaso a tsy mangidihidy a tsy misy manindrotra tsindrona fa raha misy an'izay ao de misy olanao zany a de zay foana le valiteny omeko fa tsy manena na azaleo e azaleo a inona ary no tenenikeo e tsy afaky ny andika lalàna fa ny fanatonana dokotera ihany no vaaolana ny anao izy dokotera misy menamena ny masoko a teraka tamin'ny alatsinainy de nanontany anyrasazy a de hoe nikipy teo ampanenana ono nahatonga n'iny fa tsy marary nikipy teo ampanenana no effort le maso possible ihany a tamin'ny alatsinainy izy teo niteraka fa za nefa no miteny anao ihany hoe manatona dokotera so de misy zavatra tsy milamina ho ananinao fa rasazy ny mieritreritra an'izay satria akeko aloha hoe rehefa le manena de mikipy le maso nefa na izany ary a akeko misy manena elabe a malao mailomailo ihany tsy hoe tsy mahatoky andrasazy akory tsika fa raha efa tamin'ny latsany izany efa zomahandro any de manatona dokotera de izy mijery hoe inona marina ny antony mety nahatonga an'izay mety hoe ny aritory koa ianao ohatra koa aloha hoe raha tsotsoriko kely le resaka fa nefa tsy manamoramora resaka za tsy mitenanao hoe aza manatona dokotera fa hevitra apetraka fotsiny zany fa manatona dokotera mijery an'izay manokan'izay aza mifana ao ampandrinao fa misy olana maso e efa tsy lamody intsony ko zany mifana na ny olona mididy ara zao tsy mifana zany a mampirisika mihitsy ny obsidrien tonga de mitsangana ianao madama raha tsy misy antony manokana hoe tsy ampyraha ohatra na hipotendu na hipertendu a na diabetika sotra zany zay vao hoe mifanafana kely eo ampandriana fa raha normal tsara ianao natao sezarena tsy mifana zany io ary le mesazy ty sy hoe tena lina be amin'ity aretina herina itya de hialana tsiny a fa resaka antony teknika kely na mpifandiso an'le spoty a fa tamin'ny herina no nresaka herina fa ny androany a resaka maso menamena no resana fa raha ohatra ianao lina de raisao amin'ny 443 87 numéro ako de azonao anontaniana ako a manomboka amin'ny alatsinainy a ao anatin'ny ora fiasana io ndray ary rovinao izy izy miresaka andehany de izay natoko hoe nisaka resaka olona teknika kely isa elana tsy nyindrindra amintsika mpiaino a fa raha ohatra hoe misy malina fandresahako tamin'ny heriny fa raha ohatra hoe misy lina hoe aho teo a de alaivo ambany numéroko numéro docteur jose hoe de manomboka latsinainy afaka miantso a de amin'ny heure de bureau ny miantso fa afaka manoro a hoe ary mandehana ary mandehana zao ny atao na zao ny atao ianao izy izy de fa reraka de mena be maso kina ny antony zay le avyzanansena ny tonongo tare aloha ny avyzanany vatana de mety teraka faminany maso satria rehefa reraka tsika de mikorotana ny toromaso rehefa tena mihoatra loatra misy le hoe reraka de raha vao reraka tonga de matory fa misy ny reraka de tsy mahita tory de ino mahatonga le maso a ho menamena kanefa na izana ty zany arya alaivo ambony ambany ihany hoe sao de misy olana hafa ao ananinao ohatra satria be deibe ny zavatra tsy fantatrsika ao anatin'ny maso io e raha nanononona an'le hoe sosona nofo be deibe azao teo a de tsika tsy ary ay an'izay daholo fa ny dokotera ihany no mahay an'izay de rehefa misy zavatra mampiahy aho iaho amin'ny maso a na mangididy fotsiny ary daoatra ny tsy matimatinaololo de manatona dokotera de izy manory hoe inona ny tokony ho atao ny smsa manaraka salany miriandry ny smsa manaraka ny anao izy izy a tsika rahanga tena ohatra ny teny ana soraty tsara rahanga le teny malagasy a tsika ny mana teny malagasy ny ana zao de ataonao hoe ny ana ny ahy ny tokony ho tenenao manory fotsiny dokotera fa tsy mitezitra akory a fa mila kolokoloina sy ajaina ny teny malagasy anao izy izy maromaron a aretina ve sa maloto a efatra amin'izambola kely io le ny teny ngoatrany amboalohany a Fa ino koa misy na tsy naharaka ny fandarana raha voalohany, io asa manana ny lokony a ny masin'ny olona. Vitsy ny olon-dehibe tena hoe fotsy madio be izany ny conjonctivany. Fa misy somary marron-marron a, dia misy ny mangamanga ihany koa misy a, dia misy ny misy ara loatra ny somary mavo izay fa tsy iny tsy aretina ka. Tsy aretina fa iny mihitsy ny lokon'ny masin'ilay olona iny marron-marron iny a, dia iny izany anazy voajanahary fa ohatra hoe le resaka tsika mantsy hoe maso menamena e, dia io izany a na marron-marron ary ny conjonctivanao, dia le maso somampyra tena mipotra eo mihitsy na marron ary dia mipotra eo ilay mena, dia amin'izay ianao ny tokony homailo a hoe misy olana ilay maso. Ny manaraka sana dokotera hoe zaho marerin-dolava tsy miovaova ny lokon'ny maso a, marary maso ve a, tsy voatery maso ihany no arary fa misy zavatra be dehibe ao anatiny ao a mety marary, dia ilaina ny mandeha manantona dokotera mizany vatana iray manontolo ahafantarana hoe inona ilay aretina ao aminao. Ny masoko izy izy narary a, dia efa namonjy dokotera dia nanao solomaso a, taty aoriana ohatra ny maina be tsisy ranomaso a, tsisy ranomaso izany a, dia nanao kontrôla, dia izao indray mangidihidy, dia ndana indray miverina amin'ny dokotera satria be dehibe ho a ilay antony teo na io tontolo maiainantsika io ary a ilay solomaso ve ilay degreany ve ara-dalàna eo amin'ilay resaka hoe sestresse oculaire nyteneniny teo, iny koa anisan'ny mahamena maso iny. Dia matetika ny olona manao sestresse oculaire ny olona antitra fa ny olona tanora tsy dia manao an'izayle hoe maina ny maso io, izany hoe kely ny ranomaso avoaka ny maso io, maso io izany misy mila rano a, dia rehefa kely ilay ranomaso iny a dia amin'izay manao an'ilay hoe sécheresse oculaire lay olona, maina le odimaso dia mety ho menamena ihany koa. Fa ny olona lehibe matetika ny manao an'iny a dia indraindray izay generalista mahita, indraindray mila hoe ny ophtalmologue mihitsy ny mahita hoe ilaina ny ijerenina ny glande lacrymal an'ilay olona, le glande kely mpamokatra ranomaso mety misy olana, na le canal lacrymal le canal mamoaka an'ilay ranomaso mety misy olana, dia mahatonga ilay maso menamena izay ke ny adiniko a. Dia zany rehetra izany mila fanafody a, mila tsaboana daholy. Ny ao izy izy mangovotra eo amin'ny maso a, dia mety ho aretimaso, mety tsy ho aretimaso a, mety ho aretin'ny vatana ho any anatiny ihany, mety mahatonga izay mangovotra izay, mety problema nanera ohatra. Dia eto izany dia hitanisan'ilay aretina efa nyteny any ny toxoplasmose, efa nyteniko teo hoe aretin'ny taova ahoana moa izany, maladie sistemika io izay dokotera, aretina any anatiny ihany ilay izy, tsy ampozinao hoe hamena ny masonao nefa dia mahamena ny masonao. Dia ao ny spondylarthrite ankylosante izay aretin'ny vantolana, mpahazony olona lehibe izy io matetika, marary daholo ny vantolana iray manontolo, indrindra fa ny alamosina rehefa mandeha ny elanela dia tsy afaka mihetsika ilay olona fa ankylose tanteraka ny articulation rehetra, dia tsy afaka mihetsika ilay olona, iny mahamena maso. Dia ilay aretina hoe sarcoidose koa mety mahamena maso, dia ny artrite chronique juvenile koa mety mahamena maso, aretina mpitranga izay ny mahajuvenile azy eo amin'ny tanora izy io, dia marary ny vanontaolana. Ny tsika izay mararirary vanontaolana io aza fatra mpandehinana tapany mangasiby borofena sy diklofena ka rery olona. Fa zahao aloha ilay antony hoe inona ny mahatonga ilay izy marary a, izay vao mandrapaka fanafody. Fa ny fihinanana ny anti-inflamatoire ireny a matetika loatra mety hanimba rainy, dia mety manahirana, dia ny tuberculose ihany koa mety mamenamena maso. Dia misy ihany koa ny tuberculose eny amin'ny maso, tena misy a, efa nahita tranga anankiray a tao anatin'izay na valo amby roapolo taona na dokotera izay, efa nahita tranga anankiray a tuberculose na maso. Dia ny farasisa ny syfilisy ihany koa mety mamenamena maso. Tanisaiko daholo izany a anitonana ny saintsika ny an-trano any hoe antratra ny vovoka, andisoka, reraka zao, satria le nitonoko tany voalohany ireny izany le ohatrany hoe mpitranga amin'ny fiainana andavanandro, dia varimbariana eo tsika fa tononoko izany rehetrarehetra izany a mba hamailo antsika. Dia ny toxoplasmose efa nyteniko teo a, ny herpes efa nyteniko teo ihany koa mety hamenamena ny maso io izany a, averiko indray hoe tsy misy maso amidiny analakely ary ny fitsaboana maso tsy mora. Ka raha miandrimiandry tsika miandry andrehefa misy fiombonina complication vao mandeha manantona dokotera sy izay foana hoany zavatra mitranga, tsy mbola nahita ny tao amiko aloha izany hoe olona nandeha tany amiko a, dia hoe voamena maso ny maraina dia tonga izy ny hariva. Fa matetika efa telo andro, efatra andro, dimy andro, herinandro tapabolana izay vao tonga, akoatra ny glaucome moa izany. Dia amin'iny a na ampiriko indray hoe le fa fiteniko foany ty ato anaty fandarina hoe raha androany ianao mandeha any amin'ny dokotera mety roa arivo ny fanafodifitianao de sitrany ianao fa vao miandro rapisy iny de dimanjato sy roa arivo na telo arivo de misondrotra misondrotra lakzay de tonga hatrany hoe raha hetsy indray tapitrisa de mifanometsiny tsika de manahirana zay nga mbola misy mesazy hoe ihany raha maraparana anazy ngambany a masolo mbola misy ray a manao na dokotera ozy izy a ny andray a ohatra ny fanina rehefa mandeha mitady anjera mihitsy indraindray a fa tsy tena mena de misy antony io ka io tenenyle fanina fambarana retina de misy aretina aonao mahatonga anao fanina mety ho maso mety tsy ho maso a fa ny dokotera ihany izay miresaka aminao no mahalala hoe ny masonao hoe misy olana sa faritra hafa any amin'ny vatanao mety misy olana de tapitra andera misaotra ny andry robelona teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra tsika mpientany antranotany manaraka ny fandarana de mbola avenao foana ny fialatsianao andreo le ny andrin'le herini a averiko indray hoe atso eo amin'ny alaivo amin'ny 443-87 numéro ako a de afaka miresaka milatsinainy ao anatin'ny ora fiasana mazava loatra amin'ny fito sasany ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo eo no miasa fa ny akoatr'izay tena lako tsiny a fa manana tena hoe manana zavatra atao manokana tsy hafahako mandray antso mihitsy azy de tezinareo atamin'ireo zay ny antso de tsinandray dokotera fa eo anelanelan'ireo ora ireo ihany ano afaka mandray de misaotra sika mpiantany antranotany anaraka ny fandanatra ny farany a de mame fotoana antsika amin'ny herina ny toy izao indray veloma toboko.